Реактивно. Реактивно.
Абсолвоте, новият роман на Георги Бърдаров, дано не обърках ударението. Имам щастието да държа тази книга в ръцете си дни преди официалната й премиера и да кажа всъщност добър ден в студиото на Дарик на нейния автор, географът, писателят и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Георги Бърдаров. Мой приятел Георги, здравей и добре дошъл.
Добре заварила, Йовки. Както винаги ми е супер приятно да съм при тебе. Ние винаги се срещаме, когато има нещо ново около мене и не случайно посвещението е благодаря ти, че имам за приятел и той е искрен от сърце.
4 години след твоя хитов дебютен роман Аз още броя дните, за който всъщност тук отново разказахме, че се започва, че после се биде свършен. Но представяш това ново вълнуващо произведение, признавам, че и аз се вълнувам, защото тъкмо в това студио тук разказваме предистория, следистория. Да започнем от това. Ти ми беше казал, че пишеш книга за прошката, за непростимите неща, които се опитваме да си простим. Да преведем заглавието всъщност. То ли ни отвежда на там?
Първо беше идеята, след това намерих заглавието Абсолвоте. Всъщност това е реплика, която се използва, предполагам и сега в католическата църква, особено през средновековието. И това е при изповед, опрощавам ти греховете. Генерално това означава опрощение, опрощение на греховете. Затова го избрах това заглавие. Но аз много често, когато говоря за тази книга, казвам, че това е книгата, в която всеки един може да се разпознава от гледна точка, че всеки един има нещо, което не може да прости на себе си и може би чрез прошката спрямо друг човек изчиства самия себе си. Тук за пръв път ще го кажа, че всъщност вътрешния подтик да я напиша, че има неща, които аз не мога да проста на самия себе си, които съм направил в живота и оттам ги прехвърлих върху героите.
Търсиш и ти своето опрощение с този
така,
роман?
Точно така. Може би моята съдружничка. Ралиц, която ме познава изключително добре и знае моите вътрешни тързания, битки, боеве, падения. В предговора, който е неен, завършва с думите Абсолвоте Бърдаров.
Тя те опрощава.
Да.
Има ли всъщност истинска история за сюжета? Ти ли я намери или както и предния път тя те срещна?
Определено тя ме срещна. Аз след първия роман, първо около една година не можех да напиша и ред, тъй като бях тотално изтощен, звучи малко така клиширано и странно, не е факт. Бях включен в една антология за писане на разкази при много добри финансови условия и аз не можах да напиша един разказ, който даже нямаше кое за някакви изискания.
Просто... След аз още броя дни.
Да.
Просто не ти се пише.
Пълен блокаж. Исках, но не можех. После ми се пишеше вече, но нямах история. И иска да е нещо, което мен да ме развълнува. То трябва да има реална първооснова, иначе не може да ме развълнува, така и в случая. Това са две истински истории, от които съм взел много малко в интерес на истината. Много малко, но те ме провокираха и оттанатък вече аз ги навързах. Разбира се, свързане с това, което аз и преподавам в университета и търся като човек. Безумието да разделяме хората на етнически и религиозна основа. И тук съм акцентирал върху един за мен най-типовия, най-странния, най-ужасяващо безумния конфликт арабо-израелския.
И Холокост.
И Холокост, да.
Всъщност ги преплиташ.
Да.
Те, има ли общо между тях, освен, вероятно, прошката?
Прошката и...
и това, пътя към нея.
И това, което ще видят читателите в романа. Не искам да издавам, тъй като те са трима главни герои. И ще се намери общото между тях.
След дни се очаква книгата да е на пазара. Имаше анонс, че премиерата и макар и не знам кога ще е, но трудно в тези COVID времена ще бъде на 17 ноември. При теб нищо не е случайно. Защо 17 ноември? Има ли това нещо общо с сюжета? Сигурна съм, че ако разгърна, ще открия нещо.
Веднага.
Защото и в Аз още броя дните имаше не случайни неща с премиерата, книгата и всичко наредено.
Абсолютно така. При мен нещата са концептуални още от заглавието. То е много идейно, че Абсолвоте на вътрешната страница, където е изписано вътрешната първа, е с примче отгоре. То ще трябва да бъде обяснено под линия, а обяснението под линия идва на... Ето го тук примчето. Идва на последната страница. Това ми беше част от концепцията още първоначално, само че моят сътрудник Петко не позволи да сложим примчето на корицата, тъй като стои много грозно на корицата. А иначе за самата премиера, да, аз освен, че концептуално подхождам към нещата, съм и така изключително и крайно суеверен, колкото и странно да звучи. Няма да забравя на първия роман с Сила, когато стигнахме до премиерата. И трябваше да април месец, обаче се забавихме мъничко и тогава ми предложиха 19 май, тъй като действото се развия на 19 май, основно 93-та година. Сега спазих тази традиция. На 17 ноември 1944 година главният ми герой влиза в Аушвиц, минава този портал с надписа Arbeit macht frei. На 17 ноември 2018 аз бях в Аушвиц, един от най-така дните, които няма да забравя никога в целия си живот, и сега
отварям кръга. На 17 ноември отново.
Точно така.
Този главен герой е евреин?
Евреин, да, евреин. Украински евреин, израснал в Чехословакия.
Колко време и колко обиколки ти отне този път? Винаги съм казвала, че ти си един невероятен разказвач, че това не е случайно, защото слушателите ти трябва да помнят и анонса за теб, който преди неизменно повтарях, победител, трикратен в състезанието за оратори, разказвачи, презентатори, майстор на думите, но писането си е труден процес, то отнема време. И знам, че пътуванията, сега е било до Аушвиц, вероятно, преди това ти пътува до Сараево, там пък се потопи в онова, което после ни разказа в своя роман, там го съпреживя.
Да, писането всъщност е къртовска работа, както съм имал възможност да казвам. В писането на една книга има няколко, те са точно няколко момента, в които се получава магията и то тръгва, сякаш от някъде ти го изливат. И е толкова разтърсващо, че си заслужава цялата останала къртовска мъка на писане, пренаписване, редактиране, бъхтене по цели нощи. Не, че се оплаквам, защото това ми достава удоволствие, не го казвам за се оплаквам, но просто такъв е процес. Пътувания, да. Аушвиц беше, пак казвам, ден, който няма да забравя до края на живота си, както беше и в Сараево тази една седмица. Бяхме с приятели там. Всъщност аз останах накрая в лагера с един много близък приятел му Мартин, той в Биркенау. Сами в целия лагер. То беше към следобяда. Хората много ледено студен ден, изсъклен с нос слънце отгоре. И изведнъж ние в тази машина за смърт останахме двамата сами. И това беше най-разтърсващото изживяване. Питахме на портала дали трябва да тръгвам, и те казаха, не, още час и нещо работи, може да дойде друга група, може да не дойде, но вие сте си платили, стойте си колкото искате. И изведнъж сами в цялото това място, сами аз почувствах, по-късно и с него той го почувства пък, независимо от мен, и си го сподели, някакво невероятно умиротворение. Смирение, умиротворение, сваляне на цялото его от нас. Така че това беше свързано от пътуването там. Посетих Йордания, за да мога да придобия представа с арабския свят. Говорих с много палестинци, говоря съм и с евреи. Но аз, както и в аз още броя дните, не искам да взимам страна. И не взимам страна. Смятам, че всички са жертви, всички са виновни.
Всички са жертви, всички са виновни. За чудо се, могат ли палача и жертвата обаче да разменят ролите си, кое...
Един от анонсите, тъй като ни направихме пак моят съдружник Петко Манчев, направи много хубава уеб страница за мен и за книгата. Вчера я стартирахме, за да може да се поръчва онлайн самата книга първоначално, първата една седмица. И в тази уеб страница, която наистина много хубава е пипната, аз просто се кефа, защото вчера си я видях и още съм в
не съм стигнала такава до емоция. Ще го направя, да,
той е доста време и отдели Петко. Свърша с едно интервю, което е импровизирано с мене. И аз там споделям, че в тази книга едно от нещата, които бяха важни за мен, е жертвите стават палачи и след това отново жертви.
За онези, които знаят, че си специалист по етнорелигиозни конфликти, не е изненада. Обясниме този интерес към войната, към конфликта. Но какво отключват войните у хората, което не виждаме или не преживяваме в мирно време?
Ще го отговоря чрез... Аз поне сега си го и прочетох отново и вече на хартия, и бях един епизод, който го писах в последния момент и леко го бях позабрал, и ще отговоря чрез него. Главният ми герой, който е бил в Аушвиц, си задава един въпрос как се генерира злото, и си отговаря, че злото е като диво куче, което седи във всеки един от нас. Войната го отключва, пуска го на свобода, но като свърши войната, прибираме кучето и почваме, подхващаме отново нормалния си ежедневен живот, сякаш нищо не се е случило.
Чуре се много далече от сюжета на романа, от това, което проектираш там, от това, което ни разказваш, и ще се преживеем днешния ни ден. Но вид война ли е това, което преживяваме днес, това корона време? Този фонов страх, който витае и се задълбочава, той отключва ли някакви първични страсти, и добри, и лоши?
Със сигурност аз от 2-3 години на повечето си публични презентации, семинари много говоря в посока на манипулацията, защото това лично много ме притеснява колко лесно податливи сме на манипулации и колко лесно могат да бъдем изработени. А манипулацията действа на първо място чрез страховете на хората. Когато хората са оплашени, в стрес и в паника, както е сега, са много лесно податливи на манипулации, отключват точно най-така гадните страни от характера на човека. Единственото, което може да се каже, е, че това, което днес преживяваме, не е ново с човешката история. Това са цикли, които се повтарят. Имам отново повтаря се цикъл. Дай Боже да излезем по-бързо от него, защото е много стресираща ситуацията.
Може би сме по-изнежени, защото не сме преживели войни, нашето поколение. Не сме преживели този истински сблъсък с реалната заплаха за живота ти, с смъртта, която е реално си е пред очите ти.
Много хубав въпрос, Йовки, защото аз точно пак последните 2-3 години непрекъснато в такива публични лекции, презентации, семинари, дискусии набивах, че ние започнахме да възприемаме мира като даденост, тъй като 70 години живеем в мир и да не оценяваме какво означава той и да не се борим за него. Всъщност мира е изключение, войната е даденост, за съжаление, и ние трябва всяка секунда да се борим за този мир и да благодарим, че го имаме, и с тази пандемия всъщност ни бяхме ударени и го осъзнахме какво имаме и какво може да изгубим, защото ние плюваме глобализацията, плюваме демокрацията, когато те затворят, осъзнаеш всъщност колко много имаше в съвременния свят.
Казваш, по-уязвими сме от това, че всъщност всичко ни беше спестено или голяма част от отвратителните неща, които предците ни 2-3 поколения назад са живели.
Точно така.
Глад, беднотия, война, мизерия.
Точно така, това се случваше около нас, но изобразено в една гротесна форма в медии, социални мрежи и в това, че ежедневие, ние го приемахме като това, той е там някъде в Африка, в Близки изток, пък ние тук сме си добре. Нали, това добре е едва в последните 60-70 години и е изключено от цялата човешка история. В цялата човешка история човек е бил, той сега не че е нещо много, но е бил едно нищо, нали, просто прашинка в ръцете на природните стихии, на управляващите, на всичко останало.
В Аз още броя дните имаше едни много тежки сцени, брутално живописни, ще го кажа, такива, които кънтят с дни в съзнанието ти, в спомена ти, в усещането ти за тази история. Тук има ли ги? Има ли някакъв подобен подход, който действително схващаше за гушата, и аз като читател го признавам, а и в много от коментарите съм го чувала за първият ти роман.
Много, много хубав въпрос. Аз тръгвах ги първоначално, исках едва ли не да повторя успешния модел на първия роман и дори си мислих пак за такъв тип интервюта, неща от този сорт, но след това казах, че няма как да повтарям едно и също постоянно. Има ги и тук тези сцени, по друга форма, разбира се.
Аз сега говоря като внушение, не като повторение на модела.
Аз да го повторя даже, но като внушение го има. Тук е място да изкажа своята огромна благодарност на моя редактор Христо Карастоянов и благодаря на Захари Карабашлиев, че ме свързах в първия роман с него. Сега отново ми е редактор. Много хора подценяват работата на редактор. Да, аз съм чувал писатели утвърдени, които казват, че нямат нужда от редактор. Аз съм свидетел с очите си какво направи Христо Карастоянов и първи и втория път. Цялата тая мощ и сила на тези сцени. Аз съм ги написал, всичко си имал, всяка една дума, но изцикленето, даването на точно тази форма дължа на Христо Карастоянов, който, нали, този път изнесе много плява от това, което съм написал, за да остане зрънцето сила. Благодаря на него, иначе има сцени, които сега и аз чета, настръхнато си ги чета, но те бяха покрити по толкова много плява, че благодаря на него се стигна до тази сила.
Какво чести, редактор, излишните думи, излишните, за да стане думи ювелирно.
Точно така. И то с,
нали, с малко думи да внушаваш повече.
Точно така. Най-силното остава. И затова съм много щастлив, че мога да работя с този човек. Брилянтен е просто.
Поздравления за екипа, който сте направили. Интересна е корицата.
Точно така, корицата е концептуално, пак Петко Манчев се взе с цялото това нещо. И имаме, само да не сбъркам точно, Оник Каранфилян е художника, с който аз не съм се запознавал лично, но той прочете романа, впечатли се много и на тях двамата дължим тази прекрасна корица.
Хубава корица. Внушава и тя, както и в Аз още броя дните също беше.
Също, абсолютно.
Добра. В романа пишеш за катарзиса и опрощението. Наистина не трябва да простим, за да продължим? Можем ли да си го влачим?
Можем да си го влачиме, ние така или иначе си влачим такива неща. Те ни усъкътяват постепенно, докато накрая напълно ни усъкътят, но беше много важно, да, катарзиса. Беше много важно, защото ние сме свикнали с так прошката, колко християнска акт е, колко е хубаво да се прощава, колко на думи е готино това нещо. Но героите исках да избегна от това клише, те са принудени да дадат прошка заради нещо свързано с тях самите. И това за мен е по-важната сила и го осъзнава тайн катарзиса.
Не знае дали съм имала повод друг път да те питам. Разбира се, извън ефир, може би сме говорили по тази тема. Кога се захвана с писането и щеше ли да погледнеш сериозно на това си занимание, ако не беше първо успеха на Петата ракия, този чуден разказ, който и до сега не е надминат в интернет по интерес, или факта, че спечели това телевизионно реалити, ръкописът, чудесно реалити за писатели?
Въпреки че нямаме предвиден сценарий на този разговор, ти даваш супер готин след супер готин и важен въпрос. Много е важен този въпрос, защото много хора се питат наистина за това нещо. Аз започнах да пиша в 7-ми клас и по един много смешен повод. Тогава дадах в социализма един сериал научно-фантастичен Съдморката на Блейк.
Помним го, да.
Като всички деца бяхме супер впечатлени. Края на юни месец, някъде малко преди ваканцията, мина последния епизод, който гръмна кораба на главните герои. Те загинаха. Тогава не знаехме, че може да има втори сезон, никой не беше чул такова нещо. Помня, че ревах цяла нощ от това, че героите си отишли, и седнах и цяло лято написах продължение на Съдморката на Блейк. 10 тетрадки малък формат, паза ги при баща ми в младост. Но всъщност, кое е важното? Значи започнах да пиша 7-ми клас. На 14 години пишех цял живот, пращах. Аз поне много упорит и много така желая за изява. Това не го крия. Нали, такъв ми е характер, аз обичам изявата. Пращах по конкурси, по издателства, по тените мета, по художествено творчески се прояви и никога, никъде не ме отразиха дори с отрицателен отговор.
Дори не ти върнаха, дори не ми върнаха. Момче.
Да. Аз продължих да пиша, защото беше вътрешна потребност и бях на 39 години, значи 25 години съм писал без един отзив. Нали? Защо не става и така нататък, когато стана този разказ за Петата ракия и се привзика бум и оттам тръгнаха нещата.
Отключи Петата ракия.
Да.
Аз като казах за Петата ракия, това всъщност е добре, че го разказа, защото това е знак, надявам се, да сте слушали млади хора.
Да, също
с хъз записаме, да? Защото по-младите вече трудно могат да бъдат амбицирани и да пишат и да четат, но това е една друга голяма тема. Да носете чули, но заедно с Петата ракия имаш един още много красив разказ, Дядо. На терена на разказите да чакаме ли нова история или да не те питам, защото това явно блокира вдъхновението сега след този роман.
Аз мисля, че от всичко, което съм написал, най-хубавото нещо е Дядо, защото това е лично преживената история на моя род и една магична среща с Дядо ми в рамките на седмица в село Кулата. Принципно, не знам как и при другите автори, това не сме говорили, аз започнах естествено по-сериозната си работа с разкази и детски приказки, но когато напишеш роман, то ти става като наркотик буквално. Това е толкова се владее, че не може да се върнеш на другата форма, поне за мен. Субективно е. Защото романа, това са герои, това са съдби, това е развитие във времето, това са сюжетни линии и толкова ти е поглъщат, ти живееш един паралелен живот. Нали? И си изключиш от цялата тази реалност, минайки в другата реалност. Така че със сигурност в сферата на романа, когато му дойде времето, когато имам история, която ме развълнува, тогава.
На газваш терена и на разказа. 17-ти, знае ли се? Трудно е в тази ситуация къде, кога?
Или... Не се знае.
Но ще бъде 17-ти.
Динамично, но ще бъде 17-ти, както ние си говорихме с хората, с които работиме. Живот и здраве. Ще си направим пролета, лятото, голяма премиера с всички приятели на някакво хубаво място по оригинален стандарт начин. Само аз ми живи и здрави. Това не се губи. Няма драма, защото много хора казват, макъв си кръг. Не съм кръг, жив и здрав, но ако сме живи и здрави,
книгата ще... има.
Да, книгата има.
Няма
ще мине тази ситуация, ще си направим на голям.
Всъщност сега повече от всякога имаме нужда от книги в тази ситуация. Да, и си мисля, че тя идва тъкмо на време, тази книга. Кажи ми, с теб винаги бързо тече времето и понеже приключваме този разговор за днес, ще кажа, какво ще кажеш на слушателите? Какво, някак си ми се иска около романа да им пожелаем нещо или да им кажем коя е по-трудната прошка на другите, да простим или на себе си, изобщо да вплетат ли и този период от живота ни днес, тук и сега, в призмата на това, за което до тук говорихме?
Най-трудно е да простим на себе си, защото това е изцяло вътре в теб и няма нужда, то не може да има и други хора. Това е най-трудната прошка. Но ти ако простиш на себе си, ще можеш да простиш и на другите хора. Написах вече няколко книги, тъй като казах, от вчера стартира онлайн продажбата в нашия сайт и до пари декените ще бъдат лично автограф от мене. Иска да бъде с кратко послание. И това, което написах, е клише, но пък и много в контекста на тази ситуация, че след най-черната нощ в нашия живот идва утро и изгрява слънце. Това е.
както винаги, оптимистичен финал. Усмихнани, заредини. Благодаря ти от името на всички, които са ни слушали и гледали, че беше наш гост тук в студиото, Георги Бърдаров.